V rohu kuchynky, ktorá susedila s rozľahlou kanceláriou, bol umiestnený malý stolík. Stála na ňom varná kanvica, kávovar, tácka a pár šálok. A nechybalo niekoľko leda bolo pohodených lyžičiek. Dokonca aj na pokrkvanej utierke ležela jedna so zvyškami zaschnutej kávy. Betka neznášala všetkých, ktorí neboli schopní umyť ich po sebe a odložiť na miesto. Hneď ako si zamiešajú cukor v káve. Neznášala dokonca všetkých, ktorí si kávu sladili, ignorujúc fakt, že ona sama si dávala cukru do malej šálky viac ako dosť. Už dávno pochopila, že ak v kuchynke neuprace ona, nik iný to neurobí. Pozbierala špinavé lyžičky a strčila ich pred prúd tečúcej vody. Potom sa natiahla za utierkou, vyprášila ju a zavesila na háčik na stene. Na konci dlhej chodby sa otvorili dvere. Zo šéfovej kancelárie vykukla Gretka. Dúfala, že vzduch je čistý a nikto ju neprichytí, ako opúšťa miestnosť svojho amanta. Keď zazrela Betku, vykročila oproti nej, uhládzajúci dlhé kučeravé vlasy, aké mala kedysi Nicole Kidman. Už jej bolo hlúpe cúvnuť, keď sa im stretli pohľady, nahodila ľahostajný výraz. Betka mala z neho pochopiť, že kolegyni je aj tak celkom ukradnuté, čo si o nej myslí. Počkala, kým zovrie voda v kanvici a zatiaľ nenápadne pozorovala Gretu cez sklenenú stenu. Tá zamierila suverénnym krokom k svojmu stolu, pri chôdzi točila zadkom ako pri salse. V ich kancelárii sedeli ešte dvaja kolegovia. Hľadeli do svojich notebookov, Gusto pritom aj telefonoval a Milan, služobne najmladší, práve zhúžval nejaký papier a namieril ho do koša pri stene. Trafil. Mal to už dobre nacvičené. Greta si sadla na svoju stoličku a tvárila sa nevinne, ako by v nohavičkách vôbec nemala zvyšky šéfového ejakulátu. Myslela si, že to jej laškovanie so šéfom je také nenápadné, že si ho ešte nikto z kolegov nevšimol. V skutočnosti už všetci dávno vedeli, že ju ten panovačný bulo pri každej príležitosti preťahuje. Dokonca to už nikto ani neriešil. Veď čo bola v redakcii záležitosť staršia ako týždeň, to už nebolo zaujímavé. Betka Gretu nechápala. Veď je to príťažlivá baba. Nádherné vlasy nosila buď rozpustené, alebo vypnuté do strapatého drdola. Obidve verzie jej pristali. Greta veľmi dbala o svoj elegantný zjav. Rada si obliekala úzke sukne a obtiahnuté blúzky s poriadne otvoreným golierom. Nebolo nič výnimočné, ak jej z výstrihu zvodne vytrčal kúsok čipkovanej podprsenky. Pôsobilo to nedbalo, ale Betka bola presvedčená, že je to zámer. Za tie roky, čo boli kolegyne, jej ešte nevidela na nohách iné topánky ako na poriadne vysokých opätkoch. Bez ohľadu na to, či to boli sandále, lodičky alebo čižmy. Betka nechápala, že Grete stojí ten erotický vzhľad za to, aby riskovala pošmyknutie a poriadnu zlomeninu nohy. Napriek nebezpečne vyzerajúcim opätkom bola však jej chôdza rázna, sebaistá a neprehliadnuteľná, na rozdiel od tej jej, ktorá pripomínala skôr chôdzu Ramba. Ale veď ona sa s Gretou nemala vôbec porovnávať. Greta mala sex appeal a chlapov si mohla vyberať. Betka nechápala, prečo sa tak zahádzuje a celkom dobrovoľne necháva oblapávať tým neokrúchaným, slízkym magorom. Podľa nej bol šéf totálne nepríťažlivý chlap. Mal väčšine mastné, ulízané vlasy. Nosil pásikavé košele s vyhrnutými manžetami, aké boli v móde v 70. rokoch. A strašne smrdel od tabaku. Sústavne pofajčieval svoje lacné cigarety, keď bol pohrúžený do ich žurnalistických výplodov, tváriac sa ako majster sveta. Niekedy jej poriadne liezol na nervy. Greta sa minulý rok rozviedla a možno jej chýbal sex. Ale že by bola až taká zúfala, aspoň sa mohla zamerať na nejakú sympatickejšiu obeť, pomyslela si Betka. Taký Gusto by určite stal za hriech. Možno je Greta masochistka a pri sexe s totálne nepríťažlivým chlapom pociťuje väčšie vzrušenie. Uškrnula sa po podnos. Voda v kanvici konečne zovrela, zaliala kávu a pridala do nej dve lyžičky cukru. Jemne kávu zamiešala, lyžičku spôsobne umila a uložila na miesto. Potom sa vrátila k svojmu stolu aj ona. Očkom hodila po Grete. Na rozdiel od svojej peknej kolegyne mala ona v nohavičkách pusto pre pusto. Už celé roky. Mužské telo sa k nej veru odmietalo priblížiť na menej ako pol metra. Mala 33 rokov a viac ako 33 kg nadváhy. Tvárila sa síce, že je toto posledné, čo ju v živote trápi, ale popravde všetko, čo už krelo, sa odvíjalo práve od tej jej sprostej tučnoty. Keď večer ležala v posteli a snažila sa zaspať, opäť zablúdila myšlienkami ku kolegyni. V kútiku duše jej závidela ten príťažlivý vzhľad a šarm, aj ten ejakulát v nohavičkách. Nie prvý raz ju prepadla nenávisť k vlastnému telu. Tukové vankúše na bruchu sa jej aj pri tom najmenšom pohybe riasili do nepravidelnej harmoniky. Dokonca aj keď ležala, cítila, ako jej gravitácia ťahá kožu k zemi a najvrchnejšia slanina na bruchu, hneď pod bujnými prsami, sa nechutne lepí na tú pod ňou. Odporné. Do práce nosila voľné tuniky gigantických rozmerov v nádeji, že nimi to svoje obludné telo zakrie. V nejakom ošialí si dala urobiť piercing na brade, naivne dúfajúc, že všetky pohľady sa budú upierať na malú perličku a nie na telo pod ňou. Ten piercing oľutovala už na druhý deň, lebo jej ustavične zavadzal. Ani po týždňoch si nemohla zvyknúť na cudzie teleso na tvári. Nemohla si zvyknúť ani na seba. Už dobrých 20 rokov. Nebola vždy tučná. Kila začala naberať až na gimply, keď sa nešťastne zamilovala do spolužiaka. Marek bol krásny ako obrázok a všetky dievčatá po ňom pásli. Vedel o tom a bol by sprostý, keby to nevyužil. Vybral si Darinu, ktorá bola zo všetkých najkrajšia. Po nociach, ale aj počas nudných hodín v škole si Betka predstavovala, aké by bolo, keby si vybral ju. Usmievala sa na ňo ako sprostá, klípkala očami, no vôbec to nepomohlo. Hoci vtedy ešte vyzerala celkom dobre. Mala dlhé čierne vlasy, ako polovica dievčat z ročníka, nosila rifle so zníženým rozkrokom a myslela si, aká je štýlová. Teraz sa priam dusila pri myšlienke, že vtedy nenavliekla na svoju ešte celkom dobrú figúru radšej obtiahnuté džíny, ktorý by vynikal jej zadok. Určite by sa na ňu Marek pozeral ináč a nielen ako na nejakého spolužiaka z partie. Presne tak sa k nej totiž správal. Ako k jednému z kamošov. Keď ho videla, ako sa s Darinou prechádzajú po meste, držiac sa za ruky a hrkútajúci, od zlosti a sklamania sa vždy až roztriasla. A vtedy sa začalo jej obžerstvo. Ako zmyslov zbavená pchala do seba hamburgery, čipsy, hotdogy, hranolčeky. Navyše sa mamka s tatkom doma stále viac hádali a ona zostávala čoraz častejšie na ulici s partiou. A za každým, keď videla tých dvoch hrkútajúcich holúbkov, automaticky siahala do vrecka pod robáky a trielila do mekáča. Keď sa najedla do prasknutia, cítila sa spokojná, príjemne apatická a Marková zrada ju vtedy až tak nebolela. Postupne si tak zvykla na prísun nadmerných dávok nezdravého jedla, že bez prežierania si nevedela predstaviť ďalší deň. Jedlo sa stalo jej záľubou. Prešlo pár mesiacov a Betka mala už pár kíl nadváhy, keď mamka konečne podala žiadosť o rozvod. Tatko jej zahol s nejakou mladšou a zachutilo mu to. Napriek mamkyným prosbám a vyhrážkam sa mladej frajerky nechcel vzdať. Mamke sa zrútil svet.